Ձեզ եթերում կիրակնահավերութական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Իշխող քաղաքական ուժը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ցանկանում է փոխել Հայաստանի Հանրապետության հիմնական օրենքը։ Ինչպես, ինչ փոփոխություն է առաջարկում կատարել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կուսակցությունը։ Նոր սահմանադրությունում չեն լինի կառավարման համակարգի փոփոխություններ։ Սակայն Հայաստանի սահմանադրությունը Փաշինյանի չի արտացոլում այն իրողությունները, որոնք այսօր ձևավորում են Հայաստանի երկրաքաղաքական միջավայրը, հարաբերությունները Հայաստանի եւ Հայաստանը շրջապատող երկրների միջև։ Երկրի հիմնական օրենքում կան դրույթներ, որոնք ըստ իշխող ուժի պարունակում են պահանջներ հարևան երկրներից, որոնք անընդունելի են այդ երկրների համար և անվտանգային ռիսկեր են ստեղծում Հայաստանի համար։
Եվ այս առումով արտահայտության նախարարի հետ աշխատանքային 1-2 քննարկման ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ իմ կարծիքով եւ նաեւ մի շարք ընկերների կարծիքով ես եւ այս միտքը ես բարձրաձայնում եմ, որպեսզի այն նաեւ ավելի լայն քննարկման առարկա դառնա, Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։ Ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների, այլ նոր սահմանադրություն։ Ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ սովորաբար այս թեմաների մասին խոսելիս առաջին ֆոկուսը թեվալն է, հա, ես ինչ կառավարման համակարգ են ուզում փոխեն եւ ում համար։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հարցում իմ հրապարակային արտահայտած դիրքորոշումը որևէ փոփոխություն չի կրել։ Ես համոզված եմ եւ ժամանակը իհարկե որոշ կասկածների փուլով, բայց ի վերջո արտահայտեց, որ Հայաստանում ինձ համար գոնե եւ մեր շատ գործընկերների համար կառավարման խորհրդարանական մոդելը հաշվի առնելով նաեւ ժողովրդավարական մեր ձգտումները եւ ռազմավարությունները ամենահարմարն է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Նոր սահմանադրություն ընդունելու պատճառը ըստ վարչապետի տարածաշրջանի ու աշխարհի փոփոխություններն են, որոնք անհրաժեշտ է կառավարել Հայաստանի պետական շահերին համապատասխան։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, խորհրդարանի իշխող կմբակցության ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահ, Արգոս նախարարը շաբաթվա ընթացքում անդրադարձել են այս հարցին։ Մասնավորապես չեն ཐակծվել, որ Ադրբեջանը դժգոհում է անկախության հռչակագրում Արցախի վերաբերյալ հղումներից, պնդելով, թե հռչակագիրը Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող դրույթներ ունի։ Հիմա մեջբերում անկախության հռչակագրից։ Հայկական ԽՍՀ-ի գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը այս ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության իղձերի իրականացման և պատմական արդարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր ճակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Ահա այս մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը նկատի ունի հենց այս հիմնադրույթը։ Փաստորեն այս հրճակագրում հենց նշվում է Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման այդ անհրաժեշտությունը պետականության կերտման այս ճանապարհին։ Անդիմադիր ուժերը պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է փոխել սահմանադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման մասին հիմնադրույթը հանելու համար։ Իշխող ուժը պնդում է, թե նոր սահմանադրությունը անհրաժեշտ է Հայաստանին, և իրենք ցանկանում են նոր սահմանադրություն Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ուզում են, որ Հայաստանը դառնա պետություն։ Այժմ իմ հյուրն է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության անդամ, անվտանգության և պաշտպանության հարցերով ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանի վարչապետը խնդիր է դրել քաղաքացիական պայմանագրի արչև նախապատրաստել նոր սահմանադրական սահմանադրության մշակման ընդունման աշխատանքները, համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել, Վարչապետը քննադատում է սահմանադրությունը գործող անկախության հռչակագիրը, որի հիմնադրույթներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման նպատակի սահմանումն է, իբրև պետականության հաստատման գործընթացը։ Հիմա Վարչապետի ու քաղաքացիական պայմանագրի քննադատները ընդ որում ոչ միայն խորհրդարանական, այլ նաև կուսակցություններ, որոնք ընդհանրապես խորհրդարանում չեն հիմա, ասում են, թե Փաշինյանը փաստորեն կատարում է Ադրբեջանի նախագահի պահանջը։ Ճիշտ է ընդդիմությունը և ընդհանրապես այդ քննադատները, ընդդիմախոսները ճիշտ են ասում, խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։
Ընդդիմադիրները, ինչպես երևում է, առիթ չեն բաց թողում Անդրանիկ Ալիևի անունը տալու, ասեմ հետևյալը, սահմանադրությունը որպես ամբողջ իրավական համակարգի ելակետային դրույթների համակարգ կոչված է, ստեղծելու մի այնպիսի միջավայր, որից պետք է ծնվեն տվյալ երկրի, պետք է ծնվի տվյալ երկրի օրենսդրությունը։ Եվ սահմանադրության գերնպատակն է այնպիսի ելակետային դրույթներ սահմանի, որը թույլ կտա այդ երկրի առավել արդյունավետ անվտանգության ապահովումը, տնտեսական զարգացումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, դատական համակարգի, ժողովրդավարական արժեքների զարգացումը, մի խոսքով ամբողջ երկրի զարգացումը, զարգացման իրավական հիմքը դրվում է հենց սահմանադրության մեջ։ Եվ այո, այս իրավիճակում շատ բան է փոխվել 95 թվականից և դրանից հետո նաև ընդունված մեր սահմանադրական փոփոխություններից հետո, և իհարկե կարիք կա նոր սահմանադրության ընդունման։ Դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ սահմանադրությունը նաև վկայակոչում է անկախության հռչակագիրը, այսինքն մեր սահմանադրությունը պետք է լինի պետականակենտրոն և պետք է լինի ապահովի Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը, մեր պետության զարգացումը, և այնտեղ այնպիսի նպատակներ պետք է դրված չլինեն, որոնք ական են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար, որոնք անիրագործելի են, ի սկզբանե դրանք արդեն անիրագործելի են, և Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է այս սահմանադրությամբ տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծվել է այլ շահեր սպասարկելու համար, օրինակ, որոնք անիրագործել են և որոնք ապացույցը ցավոք սրտի մենք տեսանք։ Այս ամենից ելնելով, իհարկե անհրաժեշտություն առաջացել սահմանադրական փոփոխություններ, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունման, իսկ ինչ վերաբերում է, որ Ալիևը ասեց, Ալիևը գնաց, Ալիևի մասին խոսում են այստեղ անդիմադիրները հիմնականում, մարդկանց հուզական, այդ մոտ հուզական տրամադրվածություններ ստեղծելու համար անընդհատ շոշափում են Ալիևի անունը, պետք է ասեմ, որ երբ այս սահմանադրական բարեփոխումները, այսինքն նոր սահմանադրության ընդունման հարցը դեռևս վաղուց է ծագել, այս ուղղությամբ շատ վաղուց տարուց ավել աշխատանքներ են իրականացվում կամ մասնագիտական խումբ լավագույն իրավաբանների, որոնք աշխատում են այս ուղղությամբ, և ես ինչպես նկատում եմ, Ալիևը վերջերս է իմացել, որ Հայաստանում նման գործընթաց կա, և սկսել է այդ մասին խոսել, ցույց տալով, որ ինքն էլ ինչ-որ տենց դերակատարում ունի այդ պրոցեսում, իհարկե իր ժողովրդի, իր լսարանի համար է այդ ամենը ասում, որոշակի էժան հեղինակություն ձեռք բերելու համար, սա պարզ է։ Ինչի այդ Ալիևի ջրաղացնել, մեր ընդդիմադիրները ջուր են լցնում, ասում են Ալիևը ասես, դուք էլ արեցիք։ Մենք այս գործընթացը վաղուց ենք սկսել, բայց ինչպես երևում է, Ալիևը նոր է սկսել այդ մասի խոսելը, երևի նոր են իմացել, որ կարելի է այդ խոսելով ինչ-որ դիվիդենդներ հավաքել։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա մնում է սպասել տեսնել, թե ինչ վարկագիծ կունենա Ադրբեջանի նախագահ քվեների 92%-ով վերընտրվելուց հետո, նա արդեն 20 տարի է իշխում է Ադրբեջանում, ընդ որում ընտրվել է 5 անգամ, նրան արդեն շարունակում է ոչ միայն Թուրքիայի, Ռուսաստանի նախագահները, այլև Եվրոպական խորհրդի նախագահ շարունակելը, որ հույս ունի, որ Ադրբեջանի նախագահ վերջապես կվերադառնա Բրյուսելյան հարթակ և կշարունակի բանակցությունները Եվրամիության միջնորդությամբ։ Իշխող կուսակցությունը ինչ սպասելիքներ ունի։ Կարծում եք, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամաձայնի վերսկսել բանակցությունները արևմտյան հարթակներում, թե կշարունակի պահանջել, որ բանակցությունները անցկացվեն առանց միջնորդների ուղիղ ձևաչափով, ինչ կարող եք ասել այս հարցի վերաբերյալ։
Կարող եմ ասել հետևյալը, որ Ալիևը այո, 5 անգամ վերանտրվել է, եւ ես կարծում եմ, որ Ալիևը գուցե միջև իր կյանքի վերջը նախագահ կլինի, դա է ամեն դեպքում հուշում այդ վարչակազմը Ադրբեջանի, եւ կարծում եմ, որ Ալիևը դեռ ամեն ջանք կգործադրի, որպեսի բանակցությունները տեղի չունենան միջնորդների ներկայությամբ արևմտյան հարթակներում, ամեն ջանք կգործադրի, դա միանշանակ է, բայց նաև միջազգային հանրությունը մեր գործադրած ջանքերը, դիվանագիտական ուղղությամբ մի շարք կատարված աշխատանքները, որոնք նաև հաջողության են պսակվել, կարծում կհաջողվի ստիպել նրան, որպեսի նա վերադառնա կառուցողական դաշտ, եւ այդ խաղաղության գործընթացները եւ համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրումը տեղի կունենա միջազգային երաշխավորների, միջազգային դերակատարների երաշխավորությամբ։ Եթե թողենք Ալիևի ցանկությանը, իհարկե նա չի ուզելու, բայց սրա դեմ էլ պետք է լուրջ աշխատանք արվի, ինչը եւ արվում է։
Պարոն Խաչատրյան, նաև որոշ տեղեկություններ կա, որ այնուամենայնիվ այդ ուղիղ բանակցությունները ընթանում են, եւ ընթանում են արդեն բավական այդպես կարգավորված կերպով, այսինքն պարբերաբար հանդիպումներ են տեղի ունենում, եւ ինչ կարծիք ունեք այդ ուղիղ բանակցությունների մասին, դրանք ի վերջո կարող են հանգեցնել, դրանց արդյունքում հենց տեղի ունենա այն, ինչ որ քիչ առաջ դուք ասացիք, միջնորդների ներկայությամբ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը, նկատի ունեմ այն, թե որքան կառուցողական արդյունավետ են այդ ուղիղ բանակցությունները, որևէ տեղեկություն կարող եք մեզ հայտնել, թե
պետք է ասեմ, որ այո, անհրաժեշտ են ուղիղ բանակցությունները, խնդիրներ կան, որոնք կարող են ավելի լավ լուծվել կամ ավելի հրատապ եւ օպերատիվ լուծվել ուղիղ բանակցությունների միջոցով, կան միջնորդավորված, եւ սա համընդհանուր կանոն է, եւ բոլորին էլ հայտնի է, որ երկու հակամարտող կողմերի միջև երբեմն ավելի արագ են լուծում խնդիրները, երբ նրանք առերես խոսում են այդ մասին, քան միջնորդավորված։ Առանց միջնորդների այդ քննարկումները շատ կարևոր են, որը պետք է հանգեցնի այն ամենին, ինչը մենք ուզում ենք։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա անցնենք պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերին, կոնկրետ ձեր հանձնաժողովի աշխատանքին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը խորհրդանում հայտարարեց, որ Հայաստանը վերջապես կարողացել է դիվերսիֆիկացնել պաշտպանական ոլորտը, նոր համաձայնագրեր կնքելով Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի հետ։ Նախարարի խոսքից կարելի է ենթադրել, որ զենքի գնումները այդ երկրներից լուրջ անվտանգային ռեսուրսներ են ապահովում Հայաստանի բանակի համար։ Ինչ կարող եք ավելացնել այս հարցում, գիտեմ։
Պաշտպանության նախարարը այդ մասին խոսեց, եւ պետք է ասեմ, որ պատերազմից հետո բավականին ծանր վիճակ է ստեղծվել, եւ զենքի ձեռքբերման ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում վակում էր, ինչը շատ դժվար էր հաղթահարել կարճ ժամանակահատվածում, բայց ի պատիվ մեր պաշտպանության գերատեսչությանը եւ ընդհանրապես կառավարությանը պետք է ասեմ, այս հարցը զարմանալիորեն կարճ ժամանակահատվածում լուծվեց, կարելի ասել լուծում ստացավ։ Ամեն դեպքում մենք այսօր ունենք լուրջ պայմանագրեր ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության, զենքի ձեռքբերման, ինչպես արդեն հայտնի է, ունենք Հնդկաստանի հետ, ունենք Ֆրանսիայի հետ, եւ պետք է ասեմ, որ եւս երկրների հետ մեծ տերություններ հանդիսացող, այսպես ասած, եւ ռազմատեխնիկական ոլորտում լուրջ առաջընթաց ունեցող երկրների հետ եւս ունենք պայմանագրեր, իհարկե այդ մասին չենք խոսելու, չենք ասելու, բայց միայն Ֆրանսիան եւ Հնդկաստանը չէ, կարելի է ասել, որ այս վերջին 1-2 տարում առելի մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվել, որի արդյունքները մենք շատ մոտ ապագայում կտեսնենք։
Պարոն Խաչատրյան, նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է այդ մասին խոսում, որ Հայաստանը շարունակում է դիվերսիֆիկացնել իր պաշտպանական ոլորտը, այսինքն Այդ երկրները, որոնց անունը դուք չեք ուզում տալ, իրականում դրանք առաջատար երկրներ են, ասենք մեծ երկրներ են, Եվրամիության անդամ երկրներ են կամ Արևմտյան երկրներ են, ինչ որևէ բնութագրում, որևէ բնորոշում կարող եք տալ?
Ֆրանսիային և Հնդկաստանին կարծում բնորոշում պետք չէ տալ, Ռուսաստանին նույնպես բնորոշում պետք չէ տալ և իհարկե մենք Ռուսաստանի հետ էլ լուրջ ռազմատեխնիկական փոխհամագործակցության և լուրջ պայմանագրեր ունենք և պարտավորություններ կա, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի, ինչը արդեն մասամբ կատարել է։ Այդ երկրներին բնորոշում կարծում պետք չէ տալ, բայց այո, ես որևէ երկիր չեմ նշի, պետք է ասեմ, որ մենք ձեռք ենք բերում այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կարելի է համարել գերժամանակակից, գոնե 4-5 սերնդի զենք ենք ձեռք բերում, մենք օգտագործած զենք ձեռք չենք բերելու, այսինքն ուսումնասիրելով ժամանակակից պատերազմների մարտավարությունը, մենք նաև լուրջ վերլուծություններ ունենք, ինչպես նաև մեր 44-օրյա պատերազմի դարը փորձից ելնելով, մենք արդեն գիտենք, ինչպիսի զինատեսակներ են պետք, իհարկե խիստ ժամանակակից, և այն երկրները, որոնք դրա ունեն այդ զինատեսակները, և որոնք պատրաստ են մեզ տրամադրել, մեր վաճառել այդ զինատեսակները, մենք միանշանակ համագործակցում ենք այդ երկրների հետ։
Շարունակելով այս թեման, խոսենք ռազմական ակադեմիայի մասին, դուք Ֆրանսիայից ժամանած Ֆրանսիայի ռազմական ակադեմիայի ղեկավարության հետ այցելեցիք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա, այնտեղ այդ կադրում տեսանք, որ դուք եղել եք ֆրանսերենի ուսուցման լսարանում, ինչ է սա նշանակում, նշանակում է սա արդյոք, որ հայ զինվորները որոշ ժամանակ անց կարող են գնալ Ֆրանսիայի ռազմական ակադեմիա և ուսանել այնտեղ, ձեռք բերել ՆԱՏՕ-ի ռազմական հմտությունները, ի վերջո մեր սպայական անձնակազմին այդպիսի պատրաստվածություն անհրաժեշտ է ժամանակակից ռազմական տեխնիկային տիրապետելու և ընդհանրապես ռազմական հմտություններ ձեռք բերելու առումով, ինչ կարող եք ասել այս հարցի շուրջ?
Շնորհակալություն այս հարցի համար, որովհետև սա շատ կարևոր հարց է, կենսական նշանակության հարց է։ Տեսեք, մենք ինչպիսի բարեփոխումներ ենք անենք բանակում, ինչպիսի զինտեխնիկա ձեռք բերենք, ինչպիսի սերնդի գերժամանակակից տեխնիկական միջոցներ ունենանք, այդ ամենը արդյունք չի տա, եթե մենք չունենանք բազային կրթությամբ որակյալ սպաներ, և սպաների պատրաստման միակ վայրը դա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան է։ Երկու տարի առաջ Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիան գտնվել է խիստ անմխիթար վիճակում։ Ես չեմ ուզում նշել այն պայմանները, որոնք այնտեղ եղել են, բայց երկու բառով բնութագրեմ, ռազմական ակադեմիան եղել է զորամասի և քրեակատարողական հիմնարկի արանքում ինչ-որ այդպիսի մի ստորաբաժանում։ Եվ այս երկու տարվա մեջ այնպիսի ահռելի մեծ ծավալի աշխատանք է այնտեղ իրականացվել, որ արդեն սկսել են հետաքրքրվել Վազգեն Սարգսյան ռազմական ակադեմիայով նաև միջազգային գործընկերները, աշխարհի լավագույն ռազմական ակադեմիաները և համալսարանները։ Դրա վառ ապացույցը այն է, որ մեկ ամիս առաջ ռազմական ակադեմիան ընդգրկվեց աշխարհի լավագույն ռազմական ակադեմիաների ցանցերի մեջ, որի մեջ մտնում է ԱՄՆ, Ֆրանսիա և մի շարք գերտերություններ։ Սա արդեն գնահատական էր մեր ռազմական ակադեմիայի, և պետք է ասեմ, որ ուսուցումը այստեղ այն մակարդակի վրա է, որ այն մակարդակն ունի, որ ես չեմ վախենա կասեմ, որ Հայաստանի բոլոր բուհերից ավելի ինտերակտիվ, ավելի ուսանողակենտրոն ուսուցում է այնտեղ իրականացվում։ Հայաստանում որևէ բուհ, պետք է ասեմ, այդ մակարդակի ուսուցում չունի։ Օրինակ բերեմ, բոլոր ուսանողները ունեն, ավելի ճիշտ կուրսանտները ունեն համակարգիչներ, նոտբուկեր, այսպես ասած, կա ներքին ցանց էլեկտրոնային եւ այդ ներքին ցանցում կա մոտ 70,000 նյութ, ուսուցողական նյութ, ուսանողը կարող է դասախոսությունը լսել 1 տարի հետո, 1 ժամ հետո, այսինքն բոլոր դասախոսների դասախոսությունները տեսագրվում են, տեսաձայնագրվում են, պահվում են այդ տեսադարանում եւ ուսանողը ցանկացած ժամանակ կարող է 10 անգամ միացնել, լսել եւ ուսուցանել այդ ամենը ավելի լավ յուրացնել այդ նյութը։ Այսպիսի պետք է ասեմ, որ այնտեղ կա Թումո կենտրոն, ուսանողները նաեւ զբաղվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաների ձեռքբերումների հետ, այնտեղ կան լեզուների ամբիոններ, լեզվի կենտրոն, սովորում են իտալերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ադրբեջաներեն, թուրքերեն, ռուսերեն եւ եւս մի քանի լեզուներ, որոնք ես չեմ հիշում։ Քաղաքացիական առարկաների մի մասը կուրսանտների կուրսանտներին դասավանդվում են քաղաքացիական բուհերում, Երևանի պետական համալսարանում, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում համալսարանում կամ Բրյուսովի անվան լեզուների այդ համալսարանում, այսինքն նրանք գնում են այնտեղ, մասնակցում են դասընթացներին, գալիս են, ֆիզիկական պատրաստվածության մասին ընդհանրապես խոսք չկա, պարաշուտադեսանտային հատուկ պատրաստվածություն են անցնում, հատուկ լեռնային պատրաստվածություն են անցնում, ձեռնամարտ, բիատլոն, սամբո, մարտական ձեռնամարտ, կիկբոքս, այդքանը ես հիշում եմ, մի շարք առարկաներ են ասնում ֆիզիկական, եւ պետք է ասեմ, որ մի քանի տարի հետո այնտեղի շրջանավարտները լինելու են լավագույն գիտելիքներով եւ մի քանի աստիճան ավելի բարձր իրենց գիտելիքներով, կամայական հատկանիշներով, կամային հատկանիշներով, քան ասենք որևէ բուհի ուսանող։ Ես վստահ եմ դրանում, եւ հենց այս շրջանավարտներն են վաղը բարեփոխումների ավանգարդները լինելու հենց զորամասերում եւ զինված ուժերում։ Պետք է ասեմ, որ սրան նպաստել է նաեւ պետության կողմից հատուկ քաղաքականությունը ընդգծված այս ոլորտի վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ երբ 22 թվականից ընդունված բոլոր կուրսանտները հենց 4 տարի ավարտելուց հետո կստանան 3 սենյականոց բնակարաններ Երևան քաղաքում, այնտեղ նրանք ստանում են թոշակ, ուսումնական թոշակ, որը 35,000-ից մինչև 170,000 է, բացի այդ մի շարք նաև սոցիալական ապահովության միտված միջոցառումներ են իրականացվել զինծառայողների մասով, այսինքն երբ կուրսանտը ավարտի 4 տարի հետո, նա համարվելու է ատեստավորված եւ նրա աշխատավարձը սկսելու է 500,000-ից ավել աշխատավարձով, այսինքն $1,200-$1,300 է սկսելու նրա աշխատավարձը։ Պետք է ասեմ, որ այո, շրջադարձային փոփոխություններ են եղել այդտեղ։ Այս պահի դրությամբ Ֆրանսիայի Սան-Սիրի համալսարանից Ֆրանսիայի միակ ռազմական ակադեմիա է, մենք ակադեմիան ենք, մենք ունենք ուսանող մեր Վազգեն Սարգսյան համալսարանում, շուտով օրեր անց մեր երկու կուրսանտները կմեկնեն Սան-Սիրի համալսարան կուրսուցանեն 4 տարի այնտեղ, եւ շուտով նաեւ մենք ունենանք եւս մեծ քանակությամբ ուսանողներ, որոնք հավանաբար ուսումը կշարունակեն Միացյալ Նահանգների West Point, Ֆրանսիայի Սան-Սիր, Իտալիայի Մոդենա կամ Հունաստանի ռազմական ակադեմիաներում, եւ իհարկե բավականին լուրջ փոխհամագործակցություն է սկսվել առաջատար այդ ակադեմիաների մեջ, եւ մենք որոշակի ժամանակ անց ունենալու ենք լավագույն որակներով օժտված միջազգային չափանիշների համապատասխան սպաներ, որով եւ նրանցից է կախված մեր բանակի հետագան ապագան։
Այո, դա միանշանակ է։ Եվ ես ուզում եմ հենց այս թեման շարունակելով ձեզ հարցնել, իսկ մեր ռազմական ընդհանրապես արդյունաբերություն, եթե կարող ենք այդպես անվանել, մենք ինքներս Հայաստանը արտադրում է ռազմական տեխնիկա, մենք գիտենք, որ որոշակի տեղեկություններ կան դրոնների արտադրության մասին, իսկ ինչ կարող եք ասել ընդհանուր, դա փակ ոլորտ է իհարկե, բայց ընդհանուր, եթե կարողanak ընդհանուր տեղեկություններ տալ այդ բնագավառի մասին, շատ հետաքրքիր կլինի, մեր ուղդիրները կարծում եմ հետաքրված են այդ հարցերի մասին, խնդրեմ։
Իրականում մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվում պաշտպանության բնագավառում, բայց ներկայացում է շատ քիչ, հնարավորինս նվազագույն ինֆորմացիա է տրամադրվում։ Իհարկե դա ինքնանպատակ չէ, հենց անվտանգային առումներով է դա արվում։ Ռազմաճնաբերության մասով պետք է ասեմ, որ մի քանի տարի առաջ, 2-3-4 տարի առաջ, գուցե մենք չենք կարելի ասել, որ մենք չունենք ընդհանրապես ռազմաճնաբերություն։ Կային գիտափորձական աշխատանքներ, կային որոշակի արտադրանքներ, բայց որ այդ ամենի առնո դնենք ռազմաճնաբերություն, չենք կարող միանշանակ։ Այս պայի դրությամբ ես կասեմ հետևյալը, որ մենք ունենք այսօր, այս եվերջի երկու տարում նույնպես ռազմաճնաբերության ոլորտում շրջադարձային փոփոխություններ, շրջադարձային փոփոխություններ ունենք, եւ այդ փոփոխությունները ունեն ռեալ արդյունքներ, առարկայական արդյունքներ։ Այսօր մենք ունենք զինատեսակներ, որոնք արտադրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ այդ զինատեսակները գուցե 4-րդ, 5-րդ սերնդի զինատեսակներ են, եւ կան երկրներ մեծ զարգացած, որոնք ընդհանրապես չեն էլ արտադրում այդ զինատեսակներից։ Այսօր ունենք զինատեսակներ, կրկնում եմ, որը արտադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կասեմ հետեւյալը, այս տեմպերը պահպանելու դեպքում մենք 1-2 տարի հետո կունենանք բարձր տեխնոլոգիական ձեռքբերումներ, որոնք աշխարհում հայտնի կլինեն որպես հայկական ձեռքբերումներ, իհարկե ռազմական ոլորտում, իհարկե զինտեխնիկայի ոլորտում, այս տեմպերով եթե շարունակենք։ Իհարկե Հայաստանը փոքր երկիր է, ամեն ինչ չի կարող արտադրել, մենք հակված ենք արտադրել այնպիսի զինտեխնիկա, որը գեր ժամանակակից է, ավելի շատ խնդիր է լուծում, և բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով կիրառմամբ է այդ զինտեխնիկան արտադրվում։ Եվ այո, մեծ ձեռքբերումներ ունենք այս ուղղությամբ։ Իհարկե այդ ամենը քողարկելը երկար չի տևում, միևնույն է կգա ժամանակը և ամենի մասին հայտի կդառնա, բայց այս պահի դրությամբ ճիշտը շատ գործ անել և քիչ խոսելն է։ Ամեն դեպքում իհարկե նաև մեր հանրությունն էլ շատ հետաքրքրված է, և հնարավորինս պետք է մաքսիմում տեղեկատվություն տրամադրել նաև հանրությանը, հնարավորինս թույլատրելության սահմաններում։ Այո, պետք է ասեմ, որ վերջին երկու տարում շատ մեծ աշխատանք է արվել, և ավելացնեմ, որ նոր թափ է հաղորդվել ռազմաճնաբերական ոլորտին, և նշանակվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նոր նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, և պետք է ասեմ, որ այն տեմպերը, ինչը որ կար վերջին երկու տարում, որ ինչը եւ որ գոհացուցիչ էր, ես կարծում եմ շատ արագ դրանք կրկնապատկվելու են։ Իհարկե մենք ժամանակ էլ չունենք, մենք պարտավորել ենք կրկնապատկենք, դրա համար եմ ասում, 1-2 տարի հետո կլինեն զինատեսակներ, որոնք գուցե աշխարհում հայտնի կլինեն որպես հայկական։
Դե հայտնի արդեն, որ Ադրբեջան օրինակ իր տարածքում պետք է արտադրի այդ դրոնները, թուրքական դրոններ, Թուրքիայի ուրեմն հետ համատեղ նման ծրագրեր հավանաբար մենք էլ կունենանք ապագայում, ինչ կարող ենք ասել այդ մասին։
Այո, ոչ թե ապագայում, այլ ներկայում կան այդպիսի ծրագրեր, և իրագործման փուլում են այդ ծրագրերը, իրագործման փուլում են, և մեր ռազմավարությունը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք ունենանք այնպիսի պաշտպանական մեխանիզմներ, որոնք ունակ լինեն լուծելու այն խնդիրները, որոնց և մարտահրավերները, որոնք մեր առջև հիմա կան։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ մարտահրավերներ կան։ Ադրբեջանը միլիարդների զինվում է, պետք է ասեմ, որ Թուրքիան էլ է զինվում, վերջերս 23 միլիարդ դոլարի պայմանագիր հաստատվեց Միացյալ Նահանգների հետ, և ավիացիոն համակարգն է մոդեռնիզացվում այնտեղ, և այս ամենը մենք հաշվի առնելով, մենք արդեն պատկերացնում ենք մեր առջև եղած մարտահրավերները, և դրան համարժեք նաև միջոցառումներ ենք ձեռնարկում։ Իհարկե նորից եմ կրկնում, Հայաստանը փոքր երկիր է, և մեր ռեսուրսները թե տնտեսական, թե տարածքային, թե մարդկային անհամեմատ փոքր են, սա պետք է հաշվի առնել, բայց ես վստահ եմ, որ ժամանակ անց, մի քանի տարի անց մենք ունենալու ենք խիստ մարտունակ, ժամանակակից խնդիրներ լուծող բանակ, մենք ունենալու ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն ռազմական ոլորտում, և ինչու՞ չէ առաջկա տարիներին միջազգային շուկաներում արդեն հայտնի կլինի հայկական արտադրանք։
Պարոն Խաչատրյան, հիմա նախարար Պապիկյանը ընդունեց, որ բանակում զորակոչի խնդիր կա, զինծառայողների թվի ավելացում կամ եղած թվականակի պահպանման խնդիր կա։ Հիմա մեջ բերեմ նախարարի խոսքի այդ հատվածը, ծառայելու պատրաստակամության պակաս ունենք։ Դա ցույց է տալիս այն հանգամանքը, որ շատերը փորձում են զարտուղի ճանապարհով խուսափել ծառայությունից։ Կան հանձնարարականներ բոլոր պատկամարմիններին այդ հարցով զբաղվելու համար։ Սա, կարծում եմ, շատ լուրջ խնդիր է, այդ գրավոր ու բանավոր խոսքի հայնասերների պակաս Հայաստանում չունենք, սակայն ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա բանակից խուսափելու նպատակով շատ ծնողներ մեծ գումարներ են ծախսում իրենց զավակներին Հայաստանից դուրս բերելու համար։ Ինչպես է այս հարցը լուծվելու այն դեպքում, երբ անվտանգային լուրջ խնդիրներ են ստեղծվել, այս խնդիրը բանակի ամրապնդման համար լուրջ խոչընդոտ է, պարոն Խաչատրյան, այդպես չէ։
Իհարկե այո, իհարկե այո, ինչպիսի բանակ էլ ունենանք, եթե անձնակազմ չլինի կամ անձնակազմը համապատասխան թվականակի չլինի, դա արդեն լուրջ խնդիր է բանակի համար։ Ինչպիսի որակել կադրեր ունենանք, բայց այդ որոշակի կրիտիկական թվականակ կա, որ այդ կրիտիկական թվականակը պետք է լրացված լինի, պետք է առկա լինի բանակում խնդիրներ լուծելու համար։ Այո, այսօր մտահոգված ենք ժամկետային զինծառայողների հավաքագրման պրոցեսում առկա խնդիրներով, և նաև մտահոգված ենք այն թվային տվյալներով, թե ինչքան մարդիկ են ազատվում հիվանդությունների և այլ պատճառներով։ Ճիշտ է, դպրոցական տարիքից եկող այդ երիտասարդների մեջ հիվանդությունների որոշակի հիվանդությունների ինչ-որ տոկոսային աճ կա, մենք դա նաև պայմանավորում ենք դպրոցներում ֆիզիկական կամ մարմնակրթական առարկաների ցածր որակով ժամանակին և անուշադրությունների հետևանքով որոշակի դաստիարակություն, ֆիզիկական դաստիարակության ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկելու ուղղությամբ, բայց նաև շատ մեծ է միտումը մարդկանց մոտ, ամեն ինչ անեն, իհարկե ոչ բոլորի, թողնեն այն մարդիկ, ովքեր կամավոր գնում են և հաճույքով են գնում ծառայում Հայաստան Հանրապետության բանակում, բայց նաև քիչ չէ այն մարդկանց քանակը, ովքեր ամեն միջոց կիրառում են, որպեսզի իրենց երեխան, իրենց որդին չծառայի Հայաստան Հանրապետության բանակում։ Այս ուղղությամբ ձեռնարկել ենք մի շարք միջոցառումներ, տեսեք, մենք ունենք ծրագիր, որ զինծառայողը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է դառնալ պայմանագրային և ծառայել իրեն բնակավայրին մոտ, 5 տարի ծառայելուց հետո նաև ստանալ պատվո վճար 5 միլիոնի չափով, որը նաև պրոֆեսիոնալ բանակի հիմնադրման կարևոր քայլ է, և սրանով մենք անձնակազմը արդեն ավելացնում ենք։ Մի շարք միջոցառումներ, վերջերս Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ նախագիծ բերվեց, որ 27 տարեկանը մինչև, ովքեր չեն ծառայել, ով նկատմամբ կա քրեական գործ, միևնույնը պետք է ծառայեն, և 27 տարին դրանալուց հետո նրանք չեն ազատվում այդ ծառայելու պարտավորությունից, այստեղ լուրջ խստացումներ են գնացել, բայց նաև ուսումնասիրվում է զորակոչիկների, զինակոչիկների առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրները։ Ներկայումս լուրջ վերլուծություն է իրականացվում, թե որ հիվանդություններն են առավել շատ, այդ հիվանդությունների պատճառները ինչպիսին են, որոնք են այդ հիվանդությունների պատճառները, և առաջիկայում լուրջ օբյեկտիվ ուսումնասիրություններ են լինելու, ես չեմ ուզում ասեմ խստացումներ, բայց ցանկացած ազատման փորձ բանակից առավելագույնս ուսումնասիրության առարկա է լինելու, և եթե նկատվեն քրեորեն հետապնդելի առարկի առևտրի հատկանիշներ, իհարկե օրենքի ամբողջ խստությամբ համապատասխան մարմինները գնալու են դրա հետևից։
Դուք նկատի ունեք, որ չարաշահումներ կան նաև այս բնագավառում, որ ասենք ազատում են Զորակոչկին բանակից, ոչ այնքան, ասենք, բժշկական առումով, առողջապահության առումով, ոչ այնքան լուրջ պատճառներով, հա, այդ նկատի ունեք։
Ցավոք սրտի սա էլ կա, ցավոք սրտի կա, և այդ մասին վկայում է, օրինակ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերջին ամիսների վարույթները, կոմիտեում իրականացված վարույթները, կան կալանավորված անձինք, զինվորական կոմիսարիատի բարձրաստիճան սպաներ, որոնք զբաղվել են այդպիսի հանցավոր գործունեությամբ, և այս պահի դրությամբ կալանքի մեջ են, բայց սա նշանակում է, որ այս հանցավոր արարքները դեռևս կան, տեղ ունեն, և պետք է ուժեղացնել այս ուղղությամբ աշխատանքները։
Պարոն Խաչատրյան, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շատ է դարձքի տեղեկությունները, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ձեր ազնաժողովին և ստեսություն։
Ստեսություն ձեզ, ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանից վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանն է։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հայաստանում նոր բանավեճ է ծավալվել սահմանադրության շուրջ։ Վարչապետն ասում է, թե այն պետք է փոխել ընդ որում, այդ մասին նրա մեկնաբանությունները հետևական են։ Նա այդ մասին խոսում է կառավարության նիստի ժամանակ, նախարարություններում, ազգային ժողովում, վերջապես սահմանադրական դատարանում։ Ակնհայտ է, որ նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին որոշումն արդեն իսկ ընդունված է, այսինքն կայացված է այդ որոշումը։ Սակայն հարցն այն է, թե արդյոք նա այդ քայլին գնում է Ադրբեջանի ճնշման տակ, ինչպես վարչապետի քննադատներն են կարծում, այդպես է, ինչ կարող եք ասել։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, կարծում եմ, որևէ կասկած չկա, որ սա ադրբեջանական պահանջ է, եթե հիշում եք նախորդ տարվա դեկտեմբերի սկզբին Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Բաքում տեղի ունեցող համաժողովներից մեկում հայտարել էր, որ Ադրբեջանին պետք են երաշխիքներ հայկական ապագա ռևանշիզմի դեմ։ Դրանից հետո, մոտ երկու շաբաթ հետո, վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել հանրային հեռուստատեսությանը, որի ընթացքում առաջին անգամ ակնարկել էր, որ անհրաժեշտ են փոփոխություններ մտցնել Հայաստանի Հանրապետության հիմքում ընկած այդ փաստաթղթերի մեջ, և հունվարին արդեն ու վերջին շաբաթների ընթացքում ուղիղ տեքստով է հայտարարում այդ մասին, Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ սա ուղիղ պահանջ է բանակցային գործընթացում Հայաստանի նկատմամբ, այդ մասին կան արդեն հայտարարություններ և արտգործ նախարարության մակարդակով Ադրբեջանի և այլ պաշտոնյաներ նշում են դրա մասին, և մեծ հաշվով այստեղ իշխանական տարբեր գործիչներ ևս առանձնակի չեն թաքցնում։ Հիշում ենք Արադ Միրզոյանի հայտարարությունը այդ մասին, որ այո, կա նմանատիպ պահանջ Ադրբեջանի կողմից։
Պարոն Գրիգորյան, հարցն այն է, որ հիմա խոսքը գնում է, արդեն նրանք խոսում են ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների լրամշակման մասին, եթե խնդիրը վերաբերում է հռչակագրին միայն, ապա անկախության հռչակագրին, ապա ես չգիտեմ, թե ինչպես պետք է, եթե լրամշակում լիներ, ուրեմն կասեին սահմանադրական լրամշակում, բայց հիմա իրենք ուզում են փոխել ողջ սահմանադրությունը, այսինքն նոր սահմանադրություն ընդունել, և ստացվում է այնպես, որ Ադրբեջանի, ուրեմն նախագահի կամ Ադրբեջանի պահանջով փաստորեն տեսականորեն այդպես է ստացվում, Հայաստանը գնում է, փոխում է իր սահմանադրությունը, նոր սահմանադրություն է ուզում ընդունել։ Ինչ եք մտածում այս մասին։
Այո, դե մեծ հաշվով այդ պայմանը կատարելու միակ միջոցը հենց նոր սահմանադրություն գրելն է, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հնարավոր չէ, ինչպես հասկանում եմ, անկախության հռչակագիրը հանել սահմանադրությունից, և այդ պատճառը, ինչու խոսում է հենց նոր սահմանադրության մասին, չորրորդ հանրապետություն հաստատելու մասին, սա իրականում շատ մտահոգիչ միտում է, երբ Ադրբեջանը արդեն իսկ կարողանում է միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, պետք է նաև նկատել, որ այստեղ հայելային սկզբունք չկա, այսինքն նույն ադրբեջանական օրենսդրության և սահմանադրության մեջ ևս կան խնդրահարույց կետեր, բայց հայկական կողմը իհարկե վիճակի չէ այս գործընթացը փոխադարձ սկզբունքներով իրականացնել, այսինքն պարզ է, որ Ադրբեջանը որևէ փոփոխություններ չի իրականացնելու, և այս պարագայում սա բացում է ինչ-որ վտանգավոր պատուհան, երբ այս պահանջների վերջը կարող է չլինել։ Եթե Ադրբեջանի նպատակը հայկական ռևանշիզմի դեմ երաշխիքներ ստանալն է, ապա պարզ է, որ միայն սահմանադրության փոփոխությամբ Բաքուն կանգ չի առնելու, մի շարք այլ պահանջներ ևս գոյություն ունեն, որոնք հնչեցվել են Ադրբեջանի տարբեր պաշտոնական մարմինների կողմից։ Մասնավորապես պահանջներից մեկը այն է, որ Հայաստանը հետ կանչի իր բոլոր հայցերը միջազգային դատարաններից, Ադրբեջանի դեմ միջազգային իրավական գործընթացները կանգնեցնի, մյուս պահանջը այն է, որ Արցախահայության կոլեկտիվ իրավունքներով զբաղվող և Արցախահայության շարերը ներկայացնող կազմակերպություններ չլինեն Հայաստանի տարածքում, սա արդեն լուրջ վտանգի Հայաստանի ինքնիշխանությունը և ինքնիշխանության և իհարկե զավեշտալի է, որ այս ամենը տեղի ունենում մի իշխանության օրոք, որը ինքնիշխանության գաղափարը դարձել էր դրոշակ վերջին տարիների ընթացքում և օգտագործում էր մասնավորապես ներքաղաքական պայքարում։
Պարոն Գրգռյան, իսկ որտեղից գիտենք, որ ենթադրենք Ադրբեջանը չի փոխելու իր սահմանադրությունը կամ չի լրամշակելու, գուցե նրանք, կարծեմ Արադ Միրզոյանը նշեց այդ մասին, որ մենք էլ ուրեմն մեր պահանջներն ունենք, և հստակ չէ, թե արդյոք Ադրբեջանը համաձայն է, թե համաձայն չէ, ինչ ձեր դուք վստահորեն ասում եք, որ չի լինի, Ադրբեջանը չի համաձայնելու, գիտեք դա, թե ենթադրում
է։ Դա գիտեք, ակնհայտ է, Ադրբեջանը մինչ այսօր նույնիսկ շատ փոքր ինչ-որ զիջումների չի գնացել, եթե նմանատիպ այդ գործընթացը փոխադարձ կլիներ, հիմա մենք էլ կտեսնեինք այդ գործընթացի որոշ դրսևորումներ Ադրբեջանում, բայց փաստը այն է, որ կա պահանջ Ադրբեջանի կողմից, որից հետո սկսվում է գործընթաց Հայաստանում և իշխանությունը օգտագործելով իր բոլոր ռեսուրսները քարոզում է այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանը որևէ նմանատիպ գործընթաց չկա, ավելին, Ադրբեջանը բոլոր այն հարցերը, որոնք կարևոր են մեր համատեքստում, հանում է խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, այսինքն խաղաղության պայմանագրով որևէ զիջումների չի գնում Ադրբեջանը, տարածքային հարցերում, սահմանային փաթեթում որևէ հարցեր չեն լուծվում, ապա շրջափակման հարցում խնդիրները չեն լուծվում, և այդպես, այդ առումով կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ ակնհայտ է։
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանի նախագահ անվերջ նոր պահանջներ է առաջադրում, հիմա էլ արդեն ասում է խաղաղություն կլինի, եթե Հայաստանը փոխի իր սահմանադրությունը, արդեն բաց տեքստով է ասում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին բազմաթիվ հայտարարություններ սպառնալիքներից հետո այժմ էլ ասում է, թե Հայաստանը պետք է փոխի իր սահմանադրությունը, բայց պարզվում է Ադրբեջանը խնդիրներ է տեսնում նաև այլ փաստաղ թղթերում, մենակ սահմանադրություն չի, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունը դեսպան Էլչին Ամիրբեկով, օրինակ ասում է, թե բացի հռչակագրից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ վերապահումներ կան 1991 թվականի ընդունված Ալմաաթեի հռչակագրում, որտեղ Հայաստանը փաստորեն վերապահումներ ունի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, այն իմաստով, որ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև վկայաբերում է արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը, որտեղ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատմական Հայաստանի մասն է կազմում։ Իսկապես ԱԳՆ կայքում գրված է նաև հետևյալը, հիմա թույլ տվեք ընթերցեմ այդ հատվածը, 1951 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը հանրակրվեով ամրագրեց անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակումը, որը լիովին համապատասխանում է ինչպես միջազգային իրավունքի նորմերին, այնպես էլ այն ժամանակվա ԽՍՀՄ օրենքների տարին և ոգուն։ Այսպիսով գրված է արտգործնախարարության կայքում, նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ տարածքում ձևավորվեցին երկու իրավահավասար պետական կազմավորումներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Եվ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պահանջում է հանել այս փաստաթուղթը, որտեղ այստեղ Հայաստանի պաշտոնական, ասենք արտգործնախարարության կայքում ըստ էության Լեռնային Ղարաբաղը իբրև անկախ հանրապետություն է նշված և իրավահավասար և հավասարապես դրված է Ադրբեջանի Հանրապետության կողքին։ Ինչ կարող եք ասել այս փաստաթղթի մասին։
Դե կարծում եմ սրանք մինչև 20 թվականի պատերազմը գոյություն ունեցած խոսույթներն են, որոնք իներցիայով շարունակել են գոյություն ունենալ, հատկապես 2022 թվականին սկսած, երբ Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով պաշտոնապես հրաժարվեցին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ. Այս հարցերը կարծում եմ արագ լուծվող հարցեր են, ես կարծում եմ նույնիսկ հայաստանյան պաշտոնյաները երևի մոռացել էին, որ նմանատիպ ձևակերպումներ կան. Հիմա այդ ձևակերպումները ագնկայքից հանելը կամ այլ փաստաթղթերից հանելը դժվար չէ, նույնը վերաբերում է նաև օրենքներին։ Այստեղ կարևոր հարցը իհարկե սահմանադրությունն է, եւ արդեն իսկ քննարկեցինք, թե ինչ վտանգներ է պարունակում այդ գործընթացը։ Իրականում, եթե նույնիսկ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի մասին չգնար, այլ ընդհանրապես որևէ կարևորություն չունեցող կետի մասին գնար, զուտ երևույթը, որ Ադրբեջանը կարողանում է Հայաստանին պարտադրել փոփոխել սեփական սահմանադրությունը, չափազանց մտահոգիչ է։ Սա նշանակում է, որ ապագայում ևս նմանատիպ գործընթացներ կարող են տեղի ունենալ, սա նշանակում է, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց այդ մոտեցմամբ, որ պետք է պատրվակներ չթողենք Ադրբեջանին հարձակվելու համար, նոր էսկալացիաներ սկսելու համար, ապագայում ևս հակված են լինելու նմանատիպ զիջումների գնալ, բայց խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանին առանձնակի պատրվակներ պետք չեն։ Պատրվակը Ադրբեջանը միշտ էլ գտնելու է, իսկ այս լարվածության, այս ագրեսիվ քաղաքականության պատճառը իհարկե ուժերի դիսբալանսն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային հարմար կոնյուկտուրան, որը թույլ է տալիս Բաքվին նման քաղաքականություն վարել։
Հիմա խոսենք Բրյուսելյան եւ Վաշինգտոնյան հարթակներում բանակցությունների վերսկսման մասին։ Պարզ է, որ Ալիևն այժմ պետք չէ, որ արեմուտքը քննադատի ընտրությունները, նրան պետք չէ, դա կասկածի տակ դնի ընտրությունների լեգիտիմությունը, բոլորի համար պարզ է, որ այդ ընտրությունները մնդիմադիր թեկնածու չի եղել, իսկ եղած դրածո թեկնածուներն էլ կոչ էին անում քվեարկել Ալիևի օգտին, եւ ահա Ալիևը պետք է հիմա ձգտի իր լեգիտիմության պակասորդը լրացնել բանակցային գործընթացում արեմուտքի աչքում կառուցողական երևալու համար։ Թե դուք այլ կարծիք ունեք, ինչ եք
ընդունում։ Չէ, կարծում եմ այդ գնացքը արդեն գնացել է, գործընթացը վաղուց արդեն երկողմ ձևաչափով է, եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բովանդակային եւ լուրջ բանակցություններ ընթանում հենց երկողմ ձևաչափով տարբեր երկրներում։ Այստեղ Ալիևը չեմ կարծում, թե նմանատիպ խնդիր ունի։ Ես տեսել ենք, որ նույն Շարլ Միշելը շնորհավորեց Ադրբեջանի նախագահին ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ, ինչը իհարկե աննախադեպ երևույթ է Եվրամիության համար, շնորհավորել նմանատիպ քաղաքական համակարգ ունեցող էթնիկ զտում իրականացնած առաջնորդին, այսինքն Ալիևը կարողանում է բոլորի հետել խոսել ուժեղի դիրքերից եւ կարողանում է արեմուտքին պարտադրել սեփական քաղաքականությունը։ Սեպտեմբերյան էսկալացիայից հետո Ադրբեջանը նպատակ էր դրել գործընթաց տանել դեպի երկում ձևաչափ, հասել է այդ նպատակին, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ակտիվ կամ պասիվ մասնակցությամբ։ Բոլորի նպատակներին հասել է, ես չեմ կարծում, թե մոտ ապագայում արեմության հարթակներում ինչ-որ լուրջ հանդիպումներ են տեղի ունենալու, կարծում եմ ընդհակառակը, շատ մոտ ապագայում նոր հանդիպումներ լինելու են հենց երկում ձևաչափով։
Դուք կարծեմ նշեցիք, որ տարբեր քաղաքներում տեղի ունենում հանդիպումներ, ինչ ավելի մանրամասն կասեք, ինչ։
Ավելի մանրամասն չէի ցանկանա ասել, բայց գործընթացին հետևող եւ որոշակի տեղեկություններ ունեցող մարդիկ գիտեն, որ բանակցությունները վաղուց կարելի ասել ամիսներ շարունակ ընթանում են հենց այդ ձևաչափով։
Նկատի ունեք արդ երկրում է, թե ոչ
երրորդ երկրների երրորդ Չէ, ոչ Ռուսաստանում, ոչ էլ Բրյուսելում ու Վաշինգտոնում, երրորդ երկրների տարածքում։
Հետարքի եմ, պարոն Գրգանյան, հավանաբար նրանք այդ բանակցություններին մոտիկից հետևում են նաև հենց Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների դիվանագետները, ի վերջո նրանք տեղյակ են այդ ամենին, և այդպես է, թե ոչ։
Դե վստահաբար տեղյակ են, եթե ես տեղյակ եմ, կարծում եմ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դիվանագետներն էլ տեղյակ կլինեն։ Այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ
նկատի ունեմ այն, որ պարոն Գրիգորյան, նկատի ունեմ այն, որ նրանց գուցե նրանց վերահսկողություն չասենք, դա ուժեղ բառ է, բայց գուցե նրանց ներկայությամբ, ոչ թե ներկայությամբ, այլ նրանց աջակցությամբ գուցե, այդպես ասեմ։
Դե տեսեք, Ադրբեջանը կարողացել է այդ նարատիվը չակերտներին վաճառել Արևմուտքում, որ ամենաարդյունավետ ձևաչափը հենց երկկողմ ձևաչափն է։ Եթե հիշում եք, դեկտեմբերի 7-ից հետո հատկապես, երբ տեղի ունեցավ գերիների փոխանակումը եւ մի շարք այլ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, ադրբեջանական պաշտոնական խոսույթում հենց այդ գիծն է գնում, որ այս երկկողմ ձևաչափով տեսեք մեկ ինչ որ արդյունքների ենք հասել, առարկայական արդյունքների, միջդեռ արևմտյան հարթակներում ամիսներ շարունակ բանակցելով ոչինչ չենք հասել, ուստի մի խանգարեք։ Եվ վերջին այցերից հետո եվրոպական եւ ամերիկյան պաշտոնյաների, կարծեմ Տոյվո Կլարի վերջի տարածաշրջանային արձից հետո, որին ի դեպ չընդունեցին Բաքվում, չընդունեցին նաեւ Բոնոյին, ինչպես հիշում եք, Տոյվո Կլարը նշել էր, որ մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ շփումները։ Այսինքն Ադրբեջանը կարողանում է այդ նարատիվը վաճառել Արևմուտքում, որ մի խանգարեք մեզ, մենք հիմա պատմական պայմանավորվածությունների իեզրին ենք կաղնած, և եթե թողենք շարունակենք բանակցությունները այս ձևաչափով, հնարավոր կլինի հասնել լուծումների։
Հիմա կողմերը, ինչպես դուք նշեցիք, շարունակում են բանակցությունները գաղտնի ֆորմատով երրորդ երկրներում, երկկողմանի կարծիքների փոխանակումները կարծեք թե մշտական բնույթ են կրում։ Եվ ինչպես որ կայում են տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում նաև արևմտյան դիվանագիտական աղբյուրները, շփումները մշտական են, Պաշինյանի վերջին ոչ պաշտոնական հանդիպումը Ալիևի հետ, այս վերջին հանդիպումը տեսողական այնպիսի տպավորություն ստեղծեց, որ նրանց միջև արդեն երկխոսությունը խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացքի մեջ է, ակտիվ փուլում են։ Նրանք այնպես էին զրուցում միմյանց հետ, կարծեք թե արդեն ուրեմն մի քանի անգամ հանդիպել են այս ընթացքում, այդպես խոսում են այն ղեկավարները, որոնք ընթացիկ քննարկումների մեջ են, դուք ինչ տպավորություն ունեք։
Ընթացիկ քննարկումներ իհարկե կան, այդ քննարկումները Փաշինյան, Ալիև, Մակարդակով չեն, ավելի ցածր Մակարդակով են, բայց աշխատանքային քննարկումներ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ եւ այլ հարցերի շուրջ իհարկե կան։ Եվ պարզ է, որ այս գործընթացը արդեն շարունակում է ամիսներ, և ակնհայտ էր, որ Ալիևն ու Փաշինյանը իհարկե քննարկելու թեմաներ ունեին ու կունենան նաև ապագայում։
Կատակ բան չէ, ի վերջո Հայաստանի փոխվարչապետ Մարգարյան 6 անգամ արդեն հանդիպում է Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի հետ, այսինքն նրանց ղեկավարած հանձնաժողովները, որոնք զբաղվում են սահմանազատման հարցերով, հանդիպել են արդեն 6 անգամ, արդեն փորձ է արվում կոնկրետ հարցեր որոշել, լուծել սահմանազատման վերաբերյալ։ Ինչ է սա նշանակում, եթե կարող եք այս բանակցությունների մասին խոսել, խնդրեմ։
Դե տեսնում ենք, որ այս հարցում ևս կարծես թե շոշափելի առաջընթաց չկա, կողմերը չեն կարողանում պայմանավորվել նույնիսկ քարտեզների շուրջ, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ 70-ական թվականների քարտեզները ընդունելի չեն Ադրբեջանի համար, պետք է օգտագործվեն 18-20 թվականների քարտեզները, ինչը իհարկե անլուրջ մոտեցում է։ Ադրբեջանը կարողացել է նաև այս հարցը տարանջատել խաղաղության պայմանագրի օրակարգից, այսինքն հիմա մտածողությունը թե Երևանում և թե Բաքվում այն է, որ կարելի է միգուցե այս հարցը թողնել ապագային, ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հակված չէ իր զորքերը դուրս հանել նաև Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, խոսքը 21-22 թվականների ընթացքում օկուպացված տարածքների մասին է, որպես հայելային պահանջ Հայաստանի այն դիրքորոշմանը, որ այդ զորքերը պետք է դուրս քաշվեն Հայաստանի տարածքից, Ադրբեջանը հիմա սեղանին դրել է այդ 8 գյուղերից 4 ոչ անգլավային գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանին, այսինքն ամեն անգամ, երբ Հայաստանը պահանջում է, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան, օրինակ Ջերմուկի մոտակայքից, ադրբեջանցիները նշում են, որ այ առնվազն այս 4 ոչ անկլավային գյուղերը վերադարձրեք, խոսքը այն գյուղերի մասին է, որոնք անմիջապես գտնվում են Ադրբեջանի սահմանին, միգուցե դրանից հետո կքննարկենք։ Այսինքն տեսնում ենք, որ այս հարցում որևէ առաջընթաց չկա, ավելին կա հավանականություն, որ ստեղծվելու է խաղաղության պայմանագիրը, ու այս հարցերը շարունակելու են գոյություն ունենալ, այսինքն Ադրբեջանը ունենալու է հնարավորություն նաև այս հարցերի լուծման համար ուժային ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, և խաղաղության պայմանագիրը այդ առումով որևէ փոփոխություն չի մտցնելու։ Իսկ այս հանդիպումները այո տեղի են ունենում, բայց ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, արդեն ամիսներ շարունակ այս հանդիպումների արդյունքում որևէ իրական արդյունքներ մենք չենք տեսնում։
Բայց հիմա եւս մեկ հարց Ղարաբաղցիների վերաբերյալ, պաստորեն, այս հիմա տարբեր խոսակցություններ են գնում, ենթադրություններ կան, որ այսպեսի հավաքագրում են Ղարաբաղցիներին, որպեսզի շուրջ մի քանի հազար Ղարաբաղցի այն նպատակով, որ նրանց տեղափոխեն Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն դա կառավարվող այսպես վերադարձ Ադրբեջանի պայմաններով, նման ինչ-որ ենթադրություններ կան։ Մենք նաև գիտենք, որ հիմա այդ Ղարաբաղցիների հարցերով հիմա այդպիսի հանձնաժողով է ստեղծվել, հավանաբար դա ոչ պաշտոնական, եւ որը ղեկավարում է Վարդան Օսկանյանը, ինչ գիտեք այս մասին, ինչ տեղեկություններ ունեք։
Դե կարծում եմ այս երկու
ընդհանրապես, եթե կարող եք նաև պաշտոնական այս բանակցությունը որևէ կերպ, որևէ առնչություն այս հարցի վերաբերյալ կա, թե չկա։
Նախ կարծում եմ պետք է տարանջատել այս երկու հարցը, հավաքագրման հարցը ու այդ հանձնաժողովի հարցը։ Ինչ վերաբերում է հավաքագրմանը, կարծում եմ այստեղ առաջին հերթին Ռուսաստանն է հետաքրքրված, որպեսզի ինչ որ սահմանափակ քանակի մարդիկ վերադառնան Արցախ եւ այ դրանով իսկ լեգիտիմացնեն խաղաղապահ առաքելության ներկայությունը գետնի վրա, բայց բոլորին պետք է պարզ լինի, հատկապես այն մարդկանց, որոնք բնական է, որ ցանկանում են վերադառնալ իրենց տները, շատ դժվարությունների են հանդիպում այստեղ կենցաղային մակարդակի եւ ոչ միայն, որ պետք է մարդիկ հասկանան, որ այդ վերադարձի պարագայում նրանք լինելու են պատանդի կարգավիճակում եւ լինելու են պարզապես գործիք եւ գործիք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար, իրենց այս նոր ստատուս կվոն արդարացնելու ու լեգիտիմացնելու համար։ Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովին, ճիշտն ասած, ես այդքան էլ լուրջ չեմ վերաբերվում նմանատիպ նախաձեռնություններին։ Տեսել ենք մենք մեկ դար առաջ, քանի հանձնաժողովներ են ստեղծվել Հայոց ցեղասպանությունից հետո եւ ինչ արդյունքներ են տվել այդ հանձնաժողովները։ Միակ բանը, որում կարող են նմանատիպ նախաձեռնությունները օգտակար լինել, այն է, որ Արցախահայության իրավունքների հետ կապված հարցերը կպահեն օրակարգում երկարաժամկետ կտրվածքով, այսինքն կլինի ինչ որ մի մարմին, որը կխոսի այդ իրավունքների մասին, այն պարագայում, երբ հայաստանյան մարմինները չեն խոսում, արցախյան պետական մարմինները կարծես թե ընդհատակ են անցել, շատ հաճախ հայտարարություններով հանդես չեն գալիս, եւ նմանատիպ մարմինների իհայտ գալը տրամաբանական է միայն այդ առումով։ Եվ երրորդ հարցը, ճիշտ ասած, մոռացա հարցի երրորդ մասը։
Այո, եւ հարցս նաեւ վերաբերում է նրան, թե արդյոք բանակցություններում որևէ առնչություն այս հարցին վերադարձի որևէ այդպես հիշատակում կա, թե չկա, լինելու է, թե չի լինելու։
Ակնհայտ է, որ չի լինելու, այդ մասին արդեն ուղիղ տեքստով հայտարարվում է նաեւ Երևանի կողմից։ Ադրբեջանը իրականացնելով այդ ռազմական գործողությունը սեպտեմբերին մեծ հաշվով փակեց Ղարաբաղյան edge-ը բանակցություններում։ Մինչ այդ էլ Ադրբեջանը հակված չէր, որպեսզի Արցախի վերաբերյալ ինչ որ դրույթներ ներառեն խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, իսկ Արցախի էթնիկ զտումից հետո եւ այս փուլում նաեւ Երևանի համաձայնությամբ պարզ է, որ որևէ հիշատակում, նույնիսկ մի բառ չի լինելու ոչ Արցախի, ոչ էլ Արցախահայության իրավունքների մասին։
Այս Զանգեզուրի միջանցքի, այն նրանց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կամ Սյունիքի, Սյունիքով ճանապարհ անցնելու շուրջ ինչ զարգացումներ կան, ու ի վերջո Հայաստանը վերջնականապես ուրեմն մերժեց Ռուսաստանին, կարող ենք նման բան ասել, որ ռուսական ՖՍԲ-ն վերահսկի այդ ճանապարհը, թե որևէ նորություն չկա այս հարցում։
Դե դա Հայաստանի կառավարության դիքորոշումն է, Հայաստանը փորձում է մերժել Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին, բայց տեսնում ենք նաեւ, որ Բաքվի եւ Մոսկվայի կողմից այս խոսույթը վերջին շրջանում ակտիվացել է, ինչպես Իլհամ Ալիևը, այնպես էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վերջին շաբաթների ընթացքում սկսեցին կրկին խոսել այդ հաղորդակցության մասին, այդ հաղորդակցության կարևորության մասին, ինչպես նաեւ ռուսական ներկայության մասին այդ ճանապարհին եւ երկաթ գծին։ Այդ առումով գործընթացը դեռևս չի ավարտվել, բայց մի բան նաև ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարության այդ խաղաղության խաչմերուկ տեսլականը եւս կյանքի չի կոչվելու, որովհետեւ Ադրբեջանը շատ հստակ դիքորոշում ունի, որ եթե այդ ճանապարհը, այդ հաղորդակցությունը չի տրամադրվում արտոնյալ պայմաններով Ադրբեջանին, որևէ այլ հաղորդակցություն երկու երկրների միջև չի բացվելու։ Այսինքն վերադառնալով կրկին խաղաղության պայմանագրի թեմային, ելի ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ փաստաթղթել ստորագրվելու է փաստաթուղթ, բայց փաստացիորեն որևէ հարցի լուծում չի տրվելու, այսինքն տարածաշրջանը օրինակ շարունակելու է շրջափակված մնալ, Հայաստանը շարունակելու է շրջափակված մնալ, սահմանային հարցերի մասին արդեն խոսեցինք, եւ մի շարք այլ հարցերում եւս լուծումներ չեն նշմարվում կարծես թե։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր տեղեկությունների եւ վերլուծության համար, տեսնում
հաջողություն։ Ես շնորհակալ, հաջողություն։
Ավարտեցինք կիրակնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն և խաղաղություն։